Komið sæl og velkomin í gullkastið á Gopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, vítasport og sport og grill í Smáralind, gamli og lýris, pöpinn. Þetta tekið upp í kjölfærið á einni bestu, bara bestu umferð sem hefur verið í enska boltanum svona á miðju tímabili, það ekki eitthvað svona stórt undir kannski per se, þannig að þetta er gæti ekki verið ljúgara, Liverpool á topnum, við erum að kemur að þetta landslíkjahliði sem að verði nú eins og venjulega langt og þau eru helvíti löng þegar að Liverpool gengur svona vel en það að nægjó að taka, með mér á línu Maggi og Steini bara að byrja þér Maggi, hérna vítasport, hópferð, er ekki hérna ykkur að fréttir af þeirri ferð hjá okkur?
Bara góða fréttir, það er góðar og slæma fréttir, það er orðið uppselt í ferðina upplýsingar þessu við fáum er að það er uppselt í þessa miðar sem voru í boði og bara verið að vinna í því að sjá hvort þetta ná fleiri miðum, bæði flugmiðum og leikinn og prógrammið, eins og við vitum og það er ákveðið prógramm sem þessu fylgir og það bara verið að vinna í því að græja það allt upp, þannig að svona hugmyndi var kannski svo, svona einhvern tímann í lok næsta mánuð er eitthvað og nóvember, þá varum við kannski aðeins að láta vita á okkur og svona láta ferðalanga sem í ferðinni, vita eitthvað aðeins meira prógrammið er svo það líklegt að verða en það einstaklega ánægjulegt að vera búin að fylla þessa ferð og bara vonandi tekst að bæta einhverjum í hópinn, það svona verði vinn í því en það bara virkilega gaman að ná fólki með sér í þessa dásanlegu borg og þannig dásanlega stað og vonandi bara verða þetta jafn snild, mikla snildar ferðir og hafa verið, þetta búin ótrúlega gaman og ég laka mikið til.
Má ekki segja þetta inn í að þetta eru uppselt en það eru nú ennþá ferðir í bóði hjá Víta og þið getur séð þá heima sín í hjáðum en þetta á náttúrulega og líka síðast tímabili er þetta ekki að verða eitt erfiðasta, má ekki segja þetta hafa sjaldan verið eins erfitt að fá orðið miða á leiki eins og núna?
Jú, ég held að svona... Ég hef nú búin að vera í þessum bransa í 20 ár og það er alltaf leitað í mann og ég hef aldrei kynst öðru eins og á þessu tíumfinni. Það er bara, ég að fá miða fyrirspurnir og ekki ég nú eitthvað miðadílar. Maður svona reynir að aðstoða menna, að beina mennum í réttar áttir á víta og sérstaklega núna. Þetta er allt bara uppselt á no time, þannig að það er gríðarlega eftirspurn og það er ekkert bara á Íslandi, það er bara gríðarlega eftirspurn eftir miðum á Anfield þegar að gengið er svona, þannig að ég hef ekki kynst þessu áður, þetta er alveg bara út fyrir allt sem maður hefur áður hérna séð.
Nákvæmlega, þetta hérna partur af velgenginni við hjá Liverpool og vindum okkur aðeins í það, Maggi byrja bara á helginni og rauninni, bara helgin í heild, bara hversu mikið hækkuðu líkur í Liverpool hjá bæði þér og svo Steina sem bara veðbanka, hérna, Maggi 365 veðbankin, hvað, hérna, hvernig líkur þú voru að breyta þúna velgina?
Það voru alveg sko, algjörlega skýrt og klart mála að þessi helgi, ef að allt gengur vel, þá er þetta alltaf helgin sem að við munum horfa tilbaka til þar sem að svona, það mér fast verða ákveðin straumkurf. Mér fannst bara að vera ákveðin straumkurf í gangi þarna annars vegar að ná að vinna þarna leik sem var fullkomlega sanngjarn, sem að það reynir tölu leikinu eftir, að við náum að klára okkar leik og sitt í sem að hafa, glótt okkur þið hinga til, hafa sitt í ekki endalega mistið sín þegar við höfum verið að vinna og þeir hafa tekið degina eftir. Ég horfði á Úlfar sitt í leikinu á hérna þegar við komum tilbaka að þess að velta upp þessum umræðum fyrir þannig. Það er að vera að segja að sitt í verður alltaf Liverpool og bara umræða svolítið snöfnda að Liverpool kom áttast eða fórskót og sitt í með má ekki klikka á því. Og sitt í klikkar á því. Ekki bara klikka á því, þeir tapa, það er ekki bara 1-0, það er ekki rauninni ósangjart í rauninni því Úlfandi voru að færi auðvitað og sitt í bara líka. Þeir tapa 2-0, þetta er bara statement. Þetta er ekki Arsenal eða stórlegunum, þetta er lið sem að sitt í, ef þetta verið okkur þá hefði við verið brjálaðir. Þannig að mér fannst þessi helgi bara fyrsta skiptið sem að ég bara einhvern veginn til að ég í fluginn á leiðinni heim til mínu eftir þetta þessi ævintýr allum að vera að gera helginu. Það hugsaði bara með mér, þú veist, við erum bara komin við svona sálrænt forskot á þetta lið og það finnst mér vera í rauninni alveg ótrúlegt skref. Við klikkum ekki, við höldum haus, fáum gríðalegt mótlæti á okkur að fá þetta marka á okkur þarna heilu svo trumur heiskiru höldum áfram, völlurinn heldur áfram og svo fá þetta mark, þú veist hasar í lokin, þú veist, þannig að lesterminn voru brjálaðir, þú veitir að við erum komið sálfræði fórskot og í mínum huga það skiptir það ótrúlegu máli að vera komin með það píldi bakheilan herðu, þeir eru að klikka við, bara, við erum ekki að klikka, þeir eru að klikka ég þetta verið akkurat það sem gerist okkur í smá tími fyrra við fáum smá hik og við klikkum og þeir áttu það, núna erum við að halda áfram, þannig að veðbankin hjá mér klárlega hækkaði upp núna og ef ég ætti að fara að spá núna því ég spáði okkur ekki titlinum 8.8.2019 og spá í Liverpool englands meistaratitlinum, jú, það er bara mín stemming eftir helgina kannski verða eftir næstu viku, en klárlega þannig eftir þessa helgi þá held ég Liverpool meistar
Þetta spá, við skulum alveg taka það skýrt fram, hann ekki að segja að Liverpool verður englands meistar eins og flestir stuðningsmenn annarra liða er að reyna leggja okkur svolítið orðið belg en Steini átta sigra núna í röð í byrjun móts það allavega ágætis statement.
Já, ég meina það við erum bara komin að áður að þetta er Liverpoolið eins og það í dag. Þetta er algjör maskin orð. Það bara hún mallar eitthvað neginn áfram. Við sem hafum verið að fylgjast með þessu liði, hvað mest, við erum alveg sammála það að liðið ekki komið í hæsta gír, langt í frá. En þetta er orðin ákveðin vél sem mallar og við erum að tala líka að sko liðlenda í hérna mótlæti, meiðslum og öðru slíku. Það ekki einu sem hægt að segja bara við séum búin að vera bara hundtekni með meiðsli, það sem af þessu tímabil og það bara varla að byrja. Við erum búin að vera án eins af tveimur, þremur bestu markmannum í heimi, allt mótið. Við erum með varamarkvar sem var bara pikkaður upp úr sjöttu öfstu deild á það sem hann var að æfa á Spáni og hann búin að hann með sigur hlutallið 8 hérna já hlutallið 8-0-0 í ensku deildinni. Við erum búin að vera að missa núna Matip í síðustu leikjum sem er búin að vera algjör svona revolution í bakvarðinu við liðin á Virgil.
Með verunum og bókstaflega leikmaður mánarins.
Bókstaflega leikmaður mánarins, hann var kosið það. Þannig að sko, það ekki hægt að segja einu sinni, jú, þessi fremstu þrýr eru búin að vera hérna, heilir, en það samt eiginlega ekki hægt að segja að þeir séu búin að vera á full. Ég bara maður svo sala og bara alveg hellingin. Þannig að hvað... Og núna maður alltaf að halda í þá von og það mjög astnalt að segja að halda í þá von að liði fara fullt. Við erum efstir með 8 stiga forustu eftir 8 umferðir. En maður samt að vona að þessir ákveðnir leikmenn sem hafa ekki verið að spila eins vel og þeir geta að þeir fara í gang og bara hvað gerist þá. En ég er ennþá ekki komin á þennan hérna vagn með að þetta sé allt komið í höfni svo allt og margir vilja meina þetta er það þarf ekki annað en bara ein slæm úrslit þá er bara heimsmyndin bara breytt.
Maggi, það er aðeins í þessu, við erum núna með 8 stiga forskot sem er fyrir það fyrst að það er meira heldur en Liverpool náði nokkuð tíman á síðast tímabili, þeir náðu 7 stiga forustu og 8 svo sitt í næsta leik og þá fór það niður í fjögustið, þannig að þetta er allt öðru þessi mynd sem er uppi núna, en það er náttúrulega líka, þú veist, platar kannski svolítið að vinna fyrst á 8 leikina er ekkit, kannski að vinna 8 leiki röð er ekkit það merkilegt, þú veist, við ljósið að stundum við sitt í vann 18 af 19 í setni umferðinu á síðastífil, en það sem er kannski að við kannski tökum sitt í betur og eftir, en það finnst þér vera, er ykkur brestir í sittilegum sem kannski benda til að þeir verða ekki þú veist það er ekki eins mikla líkur að þeir verða svona fullkomnir og kannski auðvelt að segja þetta eftir þessa helgi en þeir verða jafn nálægt í að vera fullkomnir eins og hafa verið bæði fyrir á síðast tímabili.
Mér er bara ég þó ég sé að spá þá er ég alls ekki að segja liðum sem orðið meistarar. Ég eftir að það er akkurat nákvæmlega það sem ég er að meina einar er það að munurinn á City núna og City fyrra fyrir utan reyndar Votvort slátrunina, þá er bara klárlega veikleiki liðinu. þeir eru í vandræðum í miðri vörninni og það er bara, við þekkjum það í liðin okkar að það er það sem að lið þurfa að finna út úr. Það er það sem Norveg fann út úr, það er það sem að Úlfandi finn út úr, meir í þess að Everton. Við slum áttu okkur að þegar Everton er ekki búið að geta neitt, búið þessu lof og dýrð og bara ein af dásundum helgarinn er þeirra fallsæti staða eftir helgina. Everton í stöðunni 1-1 og 2-1 þarf Ederson að verja sko svakaleg færi á Everton. Þannig að Everton, jafn slakjur og þeir eru búin að vera, er að fá færi og eru bara inn í leik á móti City. Þetta var auðvitað ekki að gerast tannig í fyrra og það er þetta bara það sem er svo augljóst plús það er bara kjánalegt hversu gríðarlega upptekinn Guardiola er af Liverpool og mér finnst hann ekki vera á bara sama einhvern veginn levelinu sjálfur Guardiola sem við fannst í fyrra. Það er kannski það sem mér finnst við vera að horfa svolítið til núna sem breytingarnar. Ég er alveg sammála að steina, það þarf ekki endilega mikið að breyta strákar. Þetta, það þarf ekki ekki annað að breyta stendur það að vanda ekki slítið krossbönd, þá eru vartöru stað. Það er bara það er svo margt sem getur gerst ennþá. En eins og mómentuð núna, þá er sitt í augljósum vandræð. Sko mörkin sem er markið sem þeir fá á sig er vegna þess að þeir eru komnir rosalega opnir og þeir eru svo klárlega með veikan hlekk í miðri vörðin sinni, bæði mörkin farið gegnum miðjuna, þeir tapa boltanum ofalega og það bara farið beint
í hjarta. Það er líka þetta að segja mig ekki að þessi eru náttúrulega búin að lenda nákvæmlega í því sem þú ert að tala um að mér finnst nú eiginlega ekki með að segja þetta upp áttur endar en það sem að gæti komið fyrir vandagir er basically það sem að gerðist hjá þeim, ég veit ekki hvað það slett ekki crossband en einhverjum mánuðum allavega.
Algjörlega saman því og það er kannski akkur það sér að meina þú, að þeirra þess að geta hlutinir að sjálfsögðu breyst vattarum og það við þetta við finna 8. fórskot í október er sko ekki eins gott þess að 7. fórskot í februar sem við mistum, þannig að það getur einhvern veginn gæst en bara sitt í að við erum alltaf að fara í rosalega leikinuna framöndan, við erum að fara í leikja móti liðum sem eiga að vera sterk og svo liði sem er í svaka formi sem við erum að tala um já okkar mönnum næst. Ég meina City er að fara í næsta leik eftir landsleikjahlið eru þeir að fara hvert? Þeir eru að fara að spila við Crystal Palace og Crystal Palace er svona banan hýðis lið hjá þeim að vera að taka eftir og það er bara ekkit einfalt hjá þeim að það fara þann leik frekar hjá okkur svo reyndar þetta er inn í einhvern program að það er bara þannig að núna að horfa, erum við að skoða hvað er næsta leikinn er, ok, við erum að fara Old Trafford og það er alltaf leikur sem skiptir engumlegandi staðan er, það er bara erfiðu leikur fyrir Liverpool að fara og jafnvel stundum verri þegar United get ekki þá einhvern veginn náður að hækka leikinn í nokkur en City Palace á Selhurst Park er bara leikur sem er bara annar og ennett leikur en það sem að þeir munu þurfa að standa upp. Ég veit að þetta er ekkert hvernig Laporte kemur tilbaka, en þegar Laporte kemur tilbaka, það er samt þannig að hinn hafsendir í parinu, sama hverðir það verður, er ákveðin veikleiki, finnst mér. Þannig mér finnst í rauninni veikleikar sitt í hafsendunum núna vera bara töluverðin. Og það er bara eitthvað sem að vonandi fleiri liðheldur en Norvits, Tottenham Úlfarnir keira svolítið á. Þannig að það er kannski það sem mér finnst að einhvern veginn momentu núna, að greinir veikleika í sitt í liðinu, alveg sammála steina, við erum ekkert komnir á fulla ferð, en veikleika þessi við erum að greina, við skulum átt okkur að því að við getum alveg verið pirraði með Sheffield United leikinn og við vorum við stálum ekki, ef við fengum sigur uppbóta tíma móti Leicester, en alla leikina, þessa átta strákar, alla leikina, og kannski taka Chelsea út í sigurum, en alla þessa leiki áttu við skilið að vinna. Og þar erum við bara með lið annars vegar sem er á þeim staðnum, ekki að malla á fullu, þess að betri öllum leikjum og svo sittir sem eru brasu upp að tapa hún á 2-8. Það er bara moment með okkur og vonandi verður það nógu lengi áfram þannig við getum búið okkur til ennþá þægilega en buffer sko.
Þetta er bara, samt, bara það sem við rættum hérna þegar að bara fyrir tímabil. Ég meina, kompani fer út sem er bara risa stór faktor í þessu liði, bara meittur kompani eða ekki meittur kompani. Þeir veikjast bara töluvert þarna tilbaka. Þarna er í rauninni þeir eru með frábæra Laporte sem var dettu síðan út en þegar að Kompany og Laporte eru farnir út þá er breytti þeirra. Við höfum oft fjasað breyttina okkar tilbaka í miðvörðarstöðunum. Ég er mjög skóður hvað hún er hérna miklu betri heldur í sittilín og það er bara að koma ljós núna.
Nákvæmlega strákar, endum að tökum sitt í aðeins meira á eftir þegar við förum yfir hérna leikina en við byrjum náttúrulega á þessum lestileik og steini sko Það má vel segja að það ekkert sem toppar sögumark Óríki gegn Everton á síðastímabili. Það bara það
líffræðilega útilokað.
Já, ég held að sé að það er að vera eitthvað stjarnfræðilegt sko. En hérna má ekki samt segja að þessi leikur þetta hafi farið ansi nærri því og hérna allavega nærri því og svo líka bara vangaveltur þú veist hversu pirrandi og við þekkjum þetta að einhveru leiti. Hvernig pirrandi heldur að sé fyrir sko þessa fjölmörgu andstæðinga Liverpool að fylgjast með þessu ítreka. Pælið þið síðustu þrír leikir til dæmis, hversu ógeðslega pirrandi þetta lið hefur verið og mögulega hefur, það þetta af áhrif til dæmis á bara eins og City sem alveg mennskir sko.
Já, ég meina þetta það er náttúrulega ekkert sætara, maður finnur það bara sjálfur, maður alveg bara, eins og í þessum leik, maður bara hund fokking pirraður hérna fyrir framan sjónvarpið, bara vera virkilega að fara að tapa stigum í leika sem að við erum bara dóminir og eigum bara vera búin að klára hann leik fyrir lifandis löngu síðan, leikur sem að maður svona hrættist aðeins fyrirfram. Vera búin að missa niður í jafntefli og það eru bara að loka sekundnar, en ég mjög skóður hvað þetta sætt þegar þetta gerist og bara síðan verður ennþá sætara þegar maður fer að samfélagsmiðla rétt á eftir og fer að sjá alla ræpuna sem þar. Þetta ég veit ekki, það í rauninni bannað innan 18 hvað ég vil líka þessu við, það er bara þar. Og það alveg klárt mál að það toppar ekkert Sigur Mark og Ritchie gegn Everton á síðasta tímabili. En það bara... Þeir sem að eru með hjartað alveg á kafi í þessu, þeir bara vitu bara hárkáðurum að tala um þetta. Þetta er svo unaðslega tilfinning og þetta er það sem maður bara, þegar maður svona horfir aðast tilbaka, að þá vorkir maður öllum þeim sem að eiga ekkert fótboltalið svona í sínu lífi. Það er bara fátt sem toppar þetta.
Þetta segir líka töluvert um karakterin liðin að fara að tala um þetta og fara að skrifa bækur eftir síðast tímabil sem Mentality Monsters náttúrulega sjálfsögðu direkt Cody Klopp en þeir eru bara að taka það áfram í rauninni, ég segi ekki på næsta level því að með Óríki marki þá var nú erfitt að sína meiri karakter heldur að gerði í Barcelona en ég meina allir þessi þrír leikir eru samt að sína að þeir þetta liðir er einhvern veginn þannig innstillt að þessi vél og malla þannig að núna höfust þrjú sigurmörk á einni viku undir lok leikja það er alltaf mjög góð sviti og á þeim nótum ekki kannski tökum við að leika aðeins bara hérna gang leiksins og byrjum á fyrri hálfleiknum í rauninni þetta er ekkert síðra moment og það er verið að sýna klippu af markinu í heild sko undirbúningin hjá Liverpool og sýna fram á það hvernig þetta var engan veginn tilviljun þetta er rauninni svona taktist eitt af mörgum ársins þannig sem manni Milner markið 1-0
Þetta var geggjað og bara hvernig þeir spiluðu sig út úr flottri pressu lestir þessi sending er alltaf bara þetta var bara að vera kennt bara hvernig Milner gerði þetta var geggjað moment hjá Jesus Milner því að hann er svo sem ekki alltaf hann er stóðsendinga maður, þessi stóðsendinga var nú stelja svo flott þess að hann hefur átt og þetta var svona pitch perfect sending og auðvitað náttúrulega þegar varnamenn sko fá svona markast þá líta þeir kjána lóti en ef hann gerir ekki drangt, hann er með manni réttu með vissi í rauninni en sendingin er bara svo geggjuð að hún stílar algjörn og þennan sprengju mjög sem er á Sadio Mane og Johnny Evans þannig að bara allt þetta hvernig vinna boltan þessi þrýningur og meina, hann veit hvert hann að negla boltanum og gera það þetta bara ykkur utan þú út að snuttu það var bara geggja
gaman líka heyra sko, hvernig þið farið yfir þú veist þetta sé engin tilvílun þarna er skipt Bobby settur meir út af vængin og einmitt reynt að ná þessum momentum manni eða Sala á móti Evans og þú veist þetta í þessum að hafa verið ansi mikið lánaði með þetta innan þjálfara teimisins eða þú veist þetta svona virkar eftir álu augljósleika sem kemur beint á æfingasvæðinu sko.
Alveg klart og bara og það er ekki nokkur einasta spurning þetta var engin tilvíðin og þetta og bara og einmitt vegna þess að Leicester hafa verið bara standa sig vel í pressunni þá var það eins og Steinir segir þú veist ég var stressaði fyrir þeim sem Leicester leik fyrir og við stöluðum mynda síðast þá horta á þá en sko ef við skoðum bara alla tölfræðina í leiknum og þá var þetta í fyrsta skipti í allan vetur sem að Leicester er yfirspilað bara með virðingu, bara að skoða það þeirra hérna leikum hinga til, þess að United er með meira með boltan, þeir eru að fá fleiri færi að fá fleiri skot, fá sem markur víti og svona
en Leicester átti ekkert breik út á vellinum í þessum leik og það bara bara til massu það og þess vegna var þetta var alveg klárlega eitthvað sem við vorum búin að reyna að gera þegar að Leicester var ofarlega á vellinum að sækja hratt að þá og það gekk náttúrulega oftar í þessum leik vorum bara klaufar að skora ekki fleiri mörk en þetta mark var alveg verður klárlega það verður erfitt að skora betra liðsmark í vetur og þetta vitum við það að kom einhverjar hjólastarsbyttur kannski og neglar einhverju 30 metrum en þetta liðsmark frá því að vinna bolta einhvers að hratt angin grupp einna snertinga fótbolti stungaði gegn og klárað þetta og geggjað liðsmark bara eitthvað sem maður teiknar upp á þjálfaramarki
Hinum meginn á vellinum, við fáum inn fjórða miðvörðuna í Snipul færum sem lási eitt markarnu til lokin en hérna það ekki hægt að segja hann að þessi innkoma hjá Lovren hafi verið bæði frábær og náttúrulega gefur ansi góð bara fyrirheit fyrir næstu mánuði, nákvæmlega eins og segir, mér finnst þetta svolítið gefandi kynna bæði hann og náttúrulega hvernig Matip hefur stíð upp að við myndum þola miklu betur og alls ekki að vona sjálfsögðu að við sleppum við það alveg næstu 20 árin en við myndum þola betur meðsli þessari stöðu heldur en sitt ég að gera sem dæmi sko.
Alveg klart mál og ég meina það var bara frábært að sjá hvernig Lovren kom inn í þetta. Þetta var bara verulega bara solid frammistaði hjá honum. Sko Gómez, hann byggust allir við Gómez inn í byrjunarliði sem leik en hann var bara ekki nægilega góður á móti Salzburg þannig að Klopp tekur ákvörðunum að setja Lovren inn sem þarna fjórði kostur og við sáum það í fyrra þegar að Matip byrja tímabilið sem fjórði kostur og hvar endar hann það eru bara gæði í þessum leikmönnum og það eru gæði í breiddinni hjá okkur og það er bara að sína sig bara eins og hjá City þetta skiptir bara hellingsmáli það skiptir hellingsmáli þegar á reynir hver kemur í staðin fyrir þann sem er að hérna, fara út úr liðinu auðvitað hérna vill lengi missa Virgil van Dijk en ég fullir það að við erum betur í stakk búnir fyrir ykkur að leikja fjarveru hjá honum núna heldur en vorum fyrir cirka ári síðan þannig að auðvitað er má segja eins og þetta mark sem að hérna Mattisson skorar hérna þetta var alveg, þetta voru því lík vombriði, bara verður að segjast alveg sögur og hvernig rauninni varnar fæslan í þessu marki, hún gerði okkur svolítið ekspóstið, það voru erfitt að gagnrýna þess að varna minnum hjá okkur þegar við erum liðið sem erum búin að fá þessu fæst marki í deildinni og þegar við erum ennþá með 8 sigurleiki og engi jafntefli og ekkert tap en ég eins vel og Adrian er búin að standa sig þá hlakka ég gríðarlega til að fá allir svona hann fyrir aftan
vörnina. Á því við steinni, þetta er fast mörg í deildinu samt sko helmingi fleiri mörg á sig núna í fyrstu 8 leikjunum heldur hann á síðastempili þannig að þú veist allavega eitthvað sigurum þar til bætingar sem eru runni geggjar.
Alveg klárlega og ég meina við erum að minnudóma að leka og mikið að mörkum með hvað við erum með góða vörn og við erum eins og ég kom inn á aðan þá erum við heldur ekki á öllum sílendurum handa fram á við þannig að það er svo klár svona rými til bætingar á öllu liðinu að mann hlakka bara til næstu leikja næsti leikur er náttúrulega við komum inn á það síðar að hann er svolítið stóri svo ég gæti alveg trúa því að það er því aðeins annar bragur á öllum Liverpool stuðningsmönnum ef hann fer illa þannig að það menn þurfa bara hérna halda samt fótunum á jörðinni bæði við stuðningsmenn og liðið ekki það skiptir liðið ykkur máli hvar við stuðningsmenn erum að fæturnar en samt sem áður
Til hvers að vera í þessu að við ætlum ekki að njóta þess að vera fullt úr stig á toppnum í tvær vikur í landsleikjahléði það bara annars getur verið
er nokkur ekki að njóta þess
Nei, nokkurlega þetta er bara
Ég held ekki en ég held að menn sem verði samt að passa sig að fara ekki of langt fram úr sér Það má alveg taka bandirinn og alltaf en að vera humble í leiðinni líka.
Maggi, þú eitt vítin og að vítið og umræðin í kringum þann dóm?
Bara 100% víti. bara ég bara veit ekki hvað væl þetta ég bara þetta alltaf bara svona vitlaust að einhvern veginn í þessu veistu minna þessi ágæti miðjumaður hérna gerir bara slæm og stór mistök bara eitthvað rekur boltan manni ótrúlega flottur að fara á pressan á þessum stað vinna honum boltan og þetta bara brú þetta
ekki ljótast brot sem ég hef séð viðbröð hjónum ekki væli dómarunum heldur bara sá
Nei. Og
virtist auðlauslega sá að sér sko
Þetta, við erum bara komnir á þennan stað, við erum með það gott lið, allir sem ekki halda með liðupúl, það segja bara að þetta ekki víti. Ég alveg búin að reyna að ræða þetta hérna, við erum hérna tölvöldu fótboltarið í vinnunni, hérna konni margi fótboltarið hérna, og þetta bara þetta, þetta liðupúl alltaf að fá víti, alltaf víti. Það ég bara, dóldi hristi bara auðvitað og hlæja þetta vegna, þetta er orðin svo fáránlega klisja, þetta er 100% leikbúl, út á miðjum velli hefði alltaf verið flautað á þetta bara alltaf. Það er engin mótmælti ef að manni hefði verið tekinn svona niður í miðurinnum, ekstar í okkar vallar helmingi, það er engin sagt nei en að þetta er víti, í uppbúta tíma þá verður þetta bara einhvern röð auðvitað falla svona dómar oft með liðum á stóða hjálfborgar að heimavalli að hjálfborgar að efstaliði deildinni að hjálfborgar að vera búin að vera stanslis í sokki eins og leik, þetta er dómar eru mannlegir en veist, endursýningin veist, menna, bara 100% víti og sko og grínið svo, ég ákað það bara þetta núna ég ætla ekki að horfa matsóttir deg í vetur þessi eftir þess að umfjöllum matsóttir deg þessum með mér ok þetta læti ég bara vera, þetta bara horfi ég ekki á því að þetta er svo mikil þvæla hvernig menn er að hann sótti snertinguna, hann gerir meira og snertinguna, þetta er bara allt þvæla
sita tveir sóknar með saman tala svo þessum nótum eins og þeir hafi aldrei nokkuð tíma látið sem falla. Ég skal segja að ég væri gjössanlega brjálaður. Ég verð stundum alveg brjálaður út í sóknar með Liverpool þegar það er einmitt standa af sér svona tæklingar og svipar og það er bara, græðir ekkert á því. Dómarinn, var er þannig, ef að dómarinn dæmir ekki, þá er bara töluvert ólíklegt að þeir fara að breyta því nema
að sé eitthvað
stórkostleita.
Alveg samanlega, það sem ég finnst vestu í þessu, að sko þegar maður horfir á þetta aftur, maður er svo upp tjónar og svo pyrraður ef er ekki að vinna, svo gerist þetta þarna og bara, en sko manni, hann skuli eltan alla leið þarna inn, smækkelega bara rétti honum út okkur að hann gaf ekki smækkelega það bara galið, en þú veist það er engin að tala um sko vinnu sem í manni nema kannski einhverjum okkur, veist, þegar maður sér þetta aftur sjáum hann, veist, hann það er svo mikið dræf hjá þeim að skora, það er svo mikið dræf á því að sko að vinna helvitis leikinn, hann eltir þetta mann því að þetta lítur auðlega lót í Olbrættunum vegna þess að mann eltir hann alla leið, ef hann hefur bara rúlað smakalega neltunum yngast, ekkert mál en hann eltir hann alla leið og hann vinnur ára boltan á þessum tímapunkti og svo kemur þessi snerting og sjálfsögðu bara að leiða snerting gefur og er þetta bara brot
en líka bara burtsið frá brotinum ekki kútos á kvikindi það einmitt vera þarna á 94
yes. Ennþá á og það talar einar, það talar enginn það ekki nema bara við og það þannig að þessna finnst mér að rúðum máli þessi hugsa bara með mér, þið lýst á þess að góra þarna þessi bara, nefnir sig ekki, bara, þetta er bara komið þannig, við erum bara komin á einhvern stað það er einhvern heimur og þessi stressaður og hrættur um þetta og það er ekki að tala neitt, þetta var svo einlega málfunningur og þeir fóra bara mér fannst að vera svona dalti gera lítur því er bara Liverpool svona þetta var bara frábæra gert hjá manni varnarmaður gerir mistök eins og segir sagði ráðan varnarmaður sé strax hann gerir mistök hann veit af snertingunni Lester er ekkert að mótmæla fyrir Roger segir þessa þrælu þarna eftir leikinn sko og hann ég var ánægð með að svara þér á Kopundris þegar að Roger tók alveg niður fyrir mig hann þurfti ekkert að fara að láta svona ég þetta var bara frábær vinna hjá manni þetta var púra víti og sanngjarn sigur Þannig umræðan ég á öllum skrípundum mínveika hérna má bara vera þannig, bara ekkert mál, bara gerir það þá að ég ætla bara ekki að taka mark á okkur vegna þess að það verður að vera einhvers skar hlutlis umræða, hún bara ekki þannig núna.
Ég veist það alveg magnað í þessu að því að Maggi talar um Mats of the Day, það var að vinur þeir sérir, hann var þar var ekki.
Jú.
Þetta er sami aðilinn og hérna taldi það vera að víti og bara farði rök fyrir því að varnamaðurinn bauð upp á þetta þegar það var dæmt víti á Lovren á móti Everton manninum þarna þegar ég var á vellinu í fyrra þegar hann lagði höndina á bakið á viðkomandi hann ítti honum ekki hann lagði höndina bakið á honum og hinn lét sér falla. Þetta er sérir sem að taldi það að vera víti og þetta var bara varnamann að bauð upp á þetta. Þetta er sérir sem að segir núna að þetta hafi ekki verið víti. Það er bara þessir gaurar, það nú búið að nota þetta rasista orð rosalega mikið og ég ætla ekki að fara að nota það. En ég veit ég til eitthvað annað orðið verið þetta með varandi svona bara eigið þjóðernis hérna.
Paul Tompkins hefur tekið þetta geðvægt vel fyrir bara sannaðarunum með staðaröndum að munin á því hvernig enskir sóknarmenn versus útlenskir er að fá, hvernig dómar að falla með þeim og hvað þá og sko miklu frekar umræðan í kringum þessi atvik er bara, þú veist, það er sturlaður munur á því og Liverpool búin að fá færri víti fyrir fram að koppstúkun út af ummyndiður ekkert gamalli tökku heldur en Tottenham, sko, undanfærin ykkur 2-3 ár sem, veist, það hann verður alveg snarvitlega sér hann hérna er að tala mundu því að hann alltaf búin að kafa þessu djúft og hann í alltaf tölfræði en það alveg, það virðist þér alveg augljóst að það eitthvað bilað, ég meina, þú sjáir svo líka bara liðið svo Crystal Palace og jafnvel Everton og svona mörg tölugur leiti með hérna byggt á enskum leikunum sem er bara veist, og Bournemouth, þetta er alveg víti bara nánast í hverju umferð meðan að Liverpool, það er bara að við fáum víti þá er alltaf settur ykkur dómstótt bara að þetta sé mestu leikarar í boltanum ég veit ekki hvað sko þetta er,
hversu marga dýfur er Harry Kane búin að taka og hversu oft er búin að taka það fyrir það er bara aldrei rætt hann dýfur sér alveg sko, það er oft á tíðum snerting, en það eru aldrei dýfur þegar það er snerting þar, en eins og í þessu tilviki, það eru allir.
Það var hann klókur.
Já, hann er klókur og vartamaðurinn er að bjóða upp á þetta, en í þessu tilviki, það sem að það er klárt að hann stígur inn í hann og á löppin á honum og eina sem er vont í þessu, ef, svo má segja, að hann má eiginlega segja að Mané sé ekki alveg nógu góður leikari hann sér að hann kemst ekki lengra það búið að brjóta á honum að þessi hreyfing sem kemur restina hjá honum er ekki sko alveg eðlileg það kemur svona einhver auka nikkur á og það er það sem menn er að hengja sig á að sú hreyfing ætti að skila sér í að þetta væri ekki víti sem er alveg galið af því að það er búið að brjóta á
þeir bara horfa algjörlega framhjá á að sparka því hann því að lesi þetta þá er þetta ekki já, þetta er strákar í nennisíkipili þetta er algjört helvíð það verður bara að byrja þar af sér Maggi, höldum áfram bestu menn Liverpool í þessu leik
Já, sko, Mané og Milner, klárlega, bara þeir eiga bara, þetta er snúa þessum leikir sigur, það er bara þannig sem það er, ég er sammála því að þessum steinu var að tala um að lögurinn var frábær eingómu og bara gaman að geta bænt á hann, en ég vera frábær sendingur á Milner og ótrúlega vel klárið á Mané, ótrúlega elgið á Mané að elta hennar bolta á vinnan og Milner verið stáltögar að taka þetta víti, þannig að þessi tveir alveg klárlega þessir menn sem að voru
Maggi, samt Milner svona í alvöru tala áður en hann tók þessa hérna, stóðsendingu þá var hann að mínu dómi búin að vera einn slakasti maður á vellinu
Já, bara, ég er þetta samanlega, hann var lengi gang
út frá þessari stóðsendingu þá var hann náttúrulega bara algjörlega frábær
Já, það
fyrir ekki að það er magna með Milner líka samt með við til dæmis Henderson og Wijnaldum að hann er tölfræðilega miklu betri sóknarlega heldur en þeir tveir, þú veist, eflaust er það öðru sér hlutverk sem hann fær en hann er kemur að marki miklu oftar heldur en þeir sem að telur eitthvað sko
Já, já, en Sólja. Svo ég tæki nú boltan af Magga Markmenn hefði ekki að vera að dúlla sem er boltan og lengi sko þeir kunna ekki á það en Ég held að við, það var eitthvað sem að ég mani ekki hvers að það í síðustu viku bara að mani sé að verða bara einn topp þremur leikmönnum í heiminum Já, Fabregas mani er að verða einn af topp þremur leikmönnum í heiminum að svo nokkuð takk eftir það er svolítið mikið til sjáuði drengin í þessum leik sjáuði tæklingarna sem hann er að koma með tilbaka
Ég sagði eftir þessa tæklingu, vá, geggjað, æðislegt manni, aldrei gera þetta aftur. Þegar varum við vítategnd, ég vil að respekur fyrst til það.
Já, en horfið á hvað hérna, þarna far klopp, stórt prik. hvar er búið að targeta Liverpool í síðustu leikjum? Það er búið að targeta vinstri vængi, sem þetta hægri væng Liverpool, vinstri væng mótræna. Það er búið að targeta hana því að þar eru Sala, þar eru hérna, Trent og þar eru ekki Van Dijk. Hvað gerði hann í byrjun af þessum leik? Mane var settur á þennan væng í staðan fyrir það sem hann alltaf. Firmino var settur vinstra megin og Sala upp á topp. Og við sáum það alveg nokkrum sem fann það út af hverju. Þegar hann að koma tilbaka, hversu mikil hjálp í þessum gaur. Og síðan hann alltaf mættur fremst. Það Sadio Mane að verða einn skuggalega geðvöku leikmaður.
Algjörlega saman að því og hann er alltaf verið góður og mér fannst sko, hann að halda áfram frá því fyrra þar sem hann var alltaf mínu viti líka bestur okkur hann í lok mótsins fannst mér og bara líkilmaður í því sem vorum að gera þar og það sem við erum þeirra sko, breytast núna hjá honum er það að hann er orðin hann er svona allround leikmaður er hann á svo allt öðru rólið, sammála Steina sem að sagði á hann að Sala er ekki að það komin á rólið en Sala hefur aldrei verið eins góður sko, að vinna varnarlega fyrir liðið eins og mann er búin að vera hann að síðustu 12, 14, 16 leiki vængurinn sem er hann að vinstri vængurinn meðan munurinn á vængjónum er ekki held ég mestur með Trent og Robertson varnarlega en það er bara þessi ótrúlega vinnu sem ég mani að vinna varnarvinnina sem að Sala er ekkit vondur endilega í pressu og varnarlega en það er gríðalegu munur á því hvort að mani að pressa eða verjast heldur en Sala þannig að þetta er bara leikmaður sem hefur bara allt hann hefur alla burði til þess að bara verða svo best í heimi held ég sem við þá
og leikmaður sem er þá að bæta sig sko, sem er
mikilvægt ég að segja það hann er ekki það hann er á þeim aldri hann er ekki getur bætt við sig náttla fullkominn leikmaður innan fótbolta sem við viljum vera að spila það er bara þannig sem hann er og bara hann er að Sala kannski aðeins svona aðeins einhveru í status quo og jafnvel aðeins að dala fyrir mínu að búin að vera svona þá fyrst þessi ennþá vera bara vaxa og bara Þetta var nærrið því fullkomin framist að ég honum helgi, alveg bara geggjur.
Strákar, þetta var frábær helgi fyrir Liverpool, eins og segja það var alltaf að hafa mikið betra en það eiginlega magnað að við erum að taka upp þátt núna eftir, það var alltaf líka meistaradeildar vika sem að var í rauninni, gat eiginlega ekkert farið mikið betur heldur fyrir okkur þó að sko leikurinn sjálfursteini var alltaf fullkomlega galinn. Þetta er bara að vera hálfgert norm hjá Liverpool, svona einhverju crazy leikir og sérstaklega í Evrópu en bæði frábæri náttúrulega úrslit á endanum og raunin í geggjaða leikur sérstaklega fyrir hlutlösa.
Já, ég held að sé reyndar engin hlutlös sem horfir á fótbolta. Ég held að það sé nú reyndar alveg málið en já, þetta var stórkostlegu fótboltaleikur á að horfa og við vorum náttúrulega, þetta er svona aðeins reif mann niður á jörðin aftur að liðið var sturla flott framan að leik og maður hjælt bara að þetta væri bara svona þetta yrði bara risasigur mér fannst ég veit ekki alveg hvað það var að segja um þetta þetta var svona slap in the face að slaka svona mikið á varnarlega eins og mér gerði í þessum leik og ég held að þetta hafi verið ákveðið svona vakning fyrir varnamenni ég fannst ég svona verða var við svona ákveðna værukerð bara eftir að við komumst þannig 3-0 menn svona bara slökuð á klánni og heldur þetta væri bara komið þannig að ég gæti alveg trúa því að þessi leikur eins pirrandi hann var og ég hefði ekki bóðið í sjálf á mig hvernig þetta verið ef að hérna Sala hefði ekki sett hann að sigur markið að ég held að þetta hafi verið bara ágætis áminning að það er ekkit sjálfgefið, það er alveg sama hvað liðið heitir ég fagna að sjálfsögðu þessum tveimur mörkum frá Sala í þessum leik en ég er ennþá eins og ég sagði á Twitter ég er ennþá að svona bíða og kalla eftir honum vinnum mínum tilbaka og svona bara að fullri alvöru af því að hann skoraði tömörki í þessum leik en hann hefur oft verið eins og battu og er að halda bolta mjög illa þannig að ég vonandi fyrir að fá kappan tilbaka því að þá er ég til í að fara að spá okkur ansi háum hæðum
Nákvæmlega Maggi Salzburg, þetta náttúrulega var eina flottari liður sem hefur komið á Anfield langan tíma.
Algjörlega samanlega, já. Svo það verður bara andundi gaman að sjá hvernig framhaldi verður þegar þetta rúlla yfir geng og maður ekkert heldur að geng geti ekki neitt og svo taka þeir stig velgandir, þannig að veist, mögulega erum við að tala þá bara það að þetta sé þriggjalega keppni þessi riðil, já, það sem þeir þorðu að gera sem að önnur lið hafa ekki kannski gert á okkur, það náttúrulega að fara að helviti margir fram á völlin. Það er lið, sko skyndi svolítið þeirra, maður var að orfa á þetta, þetta var þessi rússipari var búinn og við fór að orfa þetta á 11 sekundu, mörkinn sem við skora, þá eru þið bara að sækja á okkur 5-5, tölverta oft og bara fara þetta alltaf gangi á inn í þetta, að því sögðu það voru margir leikminn í okkur sem voru ekki spila vel. Mér fannst miðjan með svona erfiðar leikir sem var að fá Binjóminn hefur spilað þannig að þeir hýrtu svolítið boltan á honum mikið, en þetta Salzburg lið sýndi þarna allavega að það er alveg full ástæða til þess að sko, taka þá alvarlega í þessari keppni og það er kannski það sem var svona, ég fór að hugsa eftir og kannski er þetta Napoli tap var að býta okkur í raskati dóldi það því að ég sé þá alveg er ekki heim móti Napoli næst það geta alveg orðið eitthvað sem að þeir geta alveg staðið upp yfir það
að taka Napoli ekki, þeir hafa ekki tapað ykkur 70 leikjum á heimavelli ég líka taka þess undir með þeirra miðjan hjá okkur var náttúrulega þetta var var mjög döpur og hinir tveir voru réttilega teknir út af fyrst, sko,
þannig að... Já, samanlega. Og það, þú veist, ég er alls ekki með að Fabinu fyrir vestur, þetta bara, að því Fabinu búin að svo geggja, þannig að lenda bara í vandræði, bara með, þeir yfir pressu hann svakalega, og hinir minn aldum og hendi sem voru bara alls ekki takt til leikinu, var fullkomlega eðlilegar og rétta skiptingar þar. Að því sögðu þá skulum við líka alveg átt okkur að því að, það er alltaf þeir skora svolítið bara úr öllu færónu sínum hann á stuttum tíma og bara klárlega hann að gera margt betur í öllu mörkunum sem þeir fá en það sem mér fannst þeirra kannski munur þannig að það að til dæmis í síðasta markinu þá eru þeir komin sko bak við vinstri bakurinn og á bak við hægri bakurinn þeir voru með það marga frammi að það var bara þeir munnu boltan rætt bakurinn og komin upp þeir keira með það marga þeir voru bara þetta var bara leit út fyrir marki svona 35 sekundur því að það bara sá bara það var fullt að samskipunum og þú var að því sögðu það náttúrulega líka alveg frábært að hafa svo bara tekið þetta fjórða mark og svo bara, veist, bara það er karakterið því og mér að Sala gerir fallið mörg sem er skiptið málið því vorum að tala um hann, það var eitthvað sem gælum að fýra og þá fannst mér okkar menn vera búin að það svona ótt að sjá því að þeir eru það að halda boltanum betur þeir sóttu ekki eins mikið klárlega er parturinn að því að austurríkismennir voru þótti mikið, sko, ætla að fá notaður í graðir í byrjun, lenda 3-0 undir, þú veist, og þá kemur svona smá slagi í kollina þér sjálfum, þannig að mennindu var ekki að skila sér aftur, en eftir að staða honum 4-3, það fannst mér bara að vera svona ákveð, svona, hvað sé, matúr, hvernig er þetta þrosku framistaða, að menn svona voru bara að halda boltanum, voru að halda svæðanum sínum, þannig að austuríkjumni fengur nægilega ekki færa eftir eitthvað sem 4-3, en klárlega heilmikill að stóra leikur og það verður bara fróðlegt að sjá stöður þetta næstu umfjöld, þannig að við erum að fara til Belgíu sem alltaf algjör skildisjóð og Napoli fer til Salzburg, þá getum við allt í bara staða fram við því, þetta sé bara en alvöru þryggjalega keppni sem að verður bara gaman að fylgjast með.
Nákvæmlega, þetta var alltaf einn af þessu leikum þess að hörku karakter að tapa hennu 3 markaforustu og ná samt sigrunum, það er Það er ennett hérna plúsin og það var eins og Steini kominn á frábært að fá þessi 2 mörk í byrjun en Steini, eins og við byrjum þáttina og við stoppum aðeins við erum ekkert nefnt að tala City að viti núna í vetur en það höfum bara tekið þessum leikjum alltaf sem sama boring hérna skildur sigrunum þú veist, í rauninni sem kominn á hann er eitthvað sem bendir til eftir þetta tap að þessi leikur hafi verið kannski meira heldur að vona og heldur en þú veist, við vitum að eins og segja, þetta varnarlínan er shaky en hérna en þú veist, þeir töpum út í Norrits og 8-0 í næsta leik fram að áramótu, hvað heldur að verðum verið töp til dæmis, eru komin núna með helmingin af jafnteflum og töpum á við allt síðast tímabil, sem dæmi
Já, sko það sem ég held að stóra máli í þessu sé og það akkurat þess að segja, bara á móti hverjum erum við að tapa. Þeir eru að tapa á móti Norrits. Þú gast ekki séð það, ekki bara, það var líffræðilega útilokað að þeir var að fara að tapa á móti svona
liði. Ég var enda það fullur að beinni dorma, það var allt svo liðis mjögulegt.
Það skiptir með engum máli hvort þú ert fullur þar eða annars staðar, bara að sitja tappaði samt.
Þetta var vel mögulegt og bara vel gillan að þetta er
vilja. Já, en sko, málið það sem að mér finnst vera stóra breytingi núna. Jú, þeir töpuð á móti Crystal Palace í algjöru, sko, þeir áttu svo ekki skýrið að tappa þeim leik og voru bara óhafnir fyrir allan penningin. Það sem að mér finnst ég að sjá aðal breytingar núna út af þessum veikingum varnarlega á þessu sittiliði og við höfum talað um áður að karakterar, stórir karakterar skipta máli og það er allir sammála það, það er engin jafn stór karakter í búningsklefunum á æfingasvæðinu eins og Vincent Kompany. Ég held að beri allir í fótbolta heiminu virðingu fyrir þeim gaur. Og bara fyrir utan úr fótboltaheiminn. Þannig að það var stórt skarð sem var ekki fyllt í. Það var ekki einhverjum keftur hérna einhver svona Ragnar Klavalgur. Það var engin keftur í staðar fyrir það. Og það sem mér finnst svona bara bersýnilegt að það núna fara lið með aðeins meiri trú á verkefninu í leiki á móti sitt í. Jú, menn hérna, nota þessa taktika svo Wolves bara pakka og tilbaka en munurinn núna eða frá því á síðast tímabili finnst mér að menn hafa alveg trúa því að þeir geti náð í stig eitt stig og jafnvel fleiri þannig að það var nákvæmlega það sem við vorum að hérna, vonast til að myndi gerast við í rauninni það að Liverpool væri komið svona upp á hliðina þeim að þetta væri ekkit óvinnandi vígi að vinna þetta sittilið en á móti kemur að þetta sittilið er alveg stórkostlegt fótballtalið og það eru bara einstaka leikir það sem að varna menn aðstæðingar að ná að halda boltanum fyrir utan markið hjá sér það gerist þessu leik
Aðeins maki á þessum nótum í rauninni, meira heldur en bara þessi vandræði vörninu þegar það var lent í meðslum líkilmanna áður og leista. Ég sko, eru þau kannski að sjá eitthvað smá vott af líka bara þreytu, bæði líkilmenn liðsins eru flestir búin að, bestu og stærstu nöfninu eru flestir búin að vera svolítið lengi hjá bæði sitt í og núna er Gardi Óla búin að vera smá tíma og hann er pottet mökk óþólandi til lengdara sér gauður þó að hann sér geggjaður og náttúrulega bara annar að tveimur bestu stjórum í heiminn. Ég meina, þú veist, það ekki alveg út úr kortinu það sé komið kannski einhver smá þreytta. Þá er ég ekki að tala kannski svona Manchester United hrun, heldur ég meina 6 til 12 stiga sveifla er náttúrulega bara það sem að við myndum dreymum og það er náttúrulega kannski ekki út úr kortinu með hjá liði sem er búin að vera að setja standardir í kringum 100 stig.
Sko, aftur að því að við vorum að þess að ræðum til þetta aðeins og ég sé ekki að það er risplata. Ég er svo samanlega, sko, Guardiola er búin að vera sko, skrítriðutir og það var ekki eitthvað kjartast að hann er lent saman og það er Silva aftur helgina og það er bara tölfræði statusin hjá sitt í þessum leikjum núna í vetur er bara allt önnur en hefur verið. Everton leikurinn líka, þá erum við alveg á þeim staðnum klálega þegar við alls ekki með þessi yfirbyrð út af vellinum og í kringum teginni sem hafa verið, minnaðin á síðasta þriðinum og þessu svæðallu, þar endar eru bara einstaklis gæðin sem að klára þegar það komið góður, þannig að heldur betur einstaklis gæðin í þessu liði hjá þeim, en svona holningin á þeim öllum og ég er þetta sárætt ekki alla þennan stikt júnáleik, heldur bara einhvern hálftíma highlights reel þarna inn á Sky þegar ég kom heim. En það var bara þannig að þeir voru bara í kynni brasi, jú, ég er sammála bæm. Þeir fengi alveg færin, en Úlfarnir náðu að fara framhjóðum og fara í gegnum og náðu að verjast þeim á einhverju stöðum. Og það er kannski það sem að mér finnst þeirra munurinn einn varnarlega, en líka sóknarlega á þeim, fyrir utan hennan votturleika sem er skorað þarna einhver sjö mörkarna bara að rúlla því. Þá er klárlega að komið svona ákveðin einhver svona, það er einhver tregða í sóknar uppbyggingu þeirra núna allavega, kannski breytist það svo þegar lengra er komið inn í móti og það er fara að virka, en þú veist það er einhvern veginn, það er ekki eins sannfarandi hjá þeim þetta sóknar tríu upplegg eins og hefur verið það eru þetta bara klárlega það sem að ég var að meina hérna á með það, menn eru á þeim stað að svona geta leift sér að horfa til þess að sýtti sé bara í leikjum að fara að tapa stjórnum auðvitað voru þeir með boltan einhvern 70-75% en þeir eru fórst að skoða hittakortið á síðasta þriðjungnum þá var það ekkert mikið og bara þegar tvö skot að rammann og langt fest færið þeir eru skot utan og teik sem voru ekkert að valda einhverjum stórum og miklu vandræðum og aftur að þið voru talað með Everton þann ég meina Úlfarnir eru nú ekki búin að vinna alla leikina í vetur sko, við kemum alveg aftur okkur að því Úlfarnir eru þarna er enn ég svolítið að
Sko, ég ætla að segja. Tvo leikjum ekki og þeir eru áttu sko, þvílíkt prógram í vikunni líka, sko.
Alveg, voru bara þeim stað að þegar þeir kom inn í hennar leikana, að þá vissuðu leikinu undan, að þú eru bara allt í bara í kolfast í skrúfunni og þeim. Þannig að það er engin spurningin um það að þeir eru alveg á þeim staðinu núna að svo sína ákveðna vegleik og mér finnst líka Guardiola, það er eitthvað að pyrra. Kannski bara er hann kom með Liverpool á sálina og þetta kapplaup þarna sem hann vann að, við slum átt okkur að því, hann vann þessi kapplaup á Spáni og í Þýskalandi, en ég held hann sé bara óbortlega, hvað að segja, upptekinn af þessu, en náttúrulega líka frábær stjórn og detið kæra ára, hann komið góður að geta snúð þessu við. En það einhvern veginn áran hérna núna, að þú veist, að þetta var þetta svona pínu undarlegt einhvern veginn, en þetta var ekki bara svona að sétt var hó, heljast ekki aftur fyrir undarlegt einhvern veginn, eins og það kannski verið í fyrra, því að það eru búin að vera ákveðnir svona sprungur í þessum hérna þessari brynju sittimannana sem að verður svolítið bara fróðlegt að sjá hvernig heldur áfram því að þú veist þeir eru náttúrulega að palastna eftir svo eiga þeir náttúrulega núna við erum að fara í prógram í næstu þremur leikjum sem er að þú veist Liverpool, Leicester United, Tottenham Palace þá eru þeir svolítið að vera léttara prógram þangað til þess að hitta okkur og það náttúrulega nú þegar er bara þessi leikur við City sem er ekkert langt undan það verður náttúrulega bara að horta á hann svona með annað augað á honum þess að það sem eftir lifir að það þessi því leikir og svo það sýtti og það auðvitað verður bara rosalegu leikur ég, við verðum vantarlega fyrir ofan á þeim tímapunktu og þeir munum þurfa að koma með alvöru uppleiku og handfyllt á þeim tíma og það verður bara gaman að sjá sko
Steini, það líka kannski sem var horfum ég mikið í þessi úrslit því að sýtti búin að eiga Við erum að fara í erfiðara prógrami þeir núna næstu leikir sem ekki segir en þeir eru búin að eiga léttara prógram heldur en Liverpool þar sem af er tímabili. Liðin sem að City hefur verið að spila við eru með miklu færri stig heldur en liðin sem Liverpool hefur verið að spila við sem er til dæmis eitt mælikvarði á það. En hérna, það líka sem að kannski horfir svo mikið með þessu City liði að þú settir Norwich sem er í miklum meðsla vandræðum og eru búin að tapa öllum hinum fimm leikjunum af síðustu sex. Þetta er Wolves sem var að spinna sinn annan sigur í rauði í kjölfar á Europa League leik og hérna Everton tapaði en voru alveg inni, þú veist, kannski það stóra atrið það sem eina sem við gáttum kannski sko, óskað eftir síðustu tvö tímabil er að þessir leikir er ekki lengur orðnir gefist, það voru bara svona fjóri, fimm, sex leikir á síðustu tímabili sem að þeir fengu bara gefist, liðin bara, jafnvel, komu með veikari liðbordi og þeir bara rauninu allir að hvíla í þessum leik og bara reyna frekar í næsta leik á, sem að var vinnan meiri líkur að fá stig.
Ég menna að þú nefndir hann Everton, ég get ekki beðið reyndar eftir að fá að ræða hans Everton, en svona börsið frá því að þá allavega mætti Everton með lið í þennan leik. Það gerði þið bara ekki á síðast
tíu. Já, þetta er góð punktum.
Þeir rauninni bara hvíldu leikmenna því að þeir... Ég ætla ekki að segja út af hverju eða ég veit ekki en þeir allan að hvíldu líkil menn í þessum leikjum og móti sitt í hvort sem það var minnumáttakendi eða hvað það var eða út í okkur eða þá hvað það var. Liðir allan að mæta til leiks, alveg svo ég sagði það, liðin hafa smá trú á verkefninu núna og maður sá það bara allt og oft á síðast tíma, menn fóru bara mættu inn á völlin og bara það, þú sásta bara á andlitum manna þeir höfðu enga trúið. Þeir voru bara klára þennan leik, bara komu sem billegast frá leiknum og bara síðan er bara næsti leikur sem við bara spilum. Þannig sem betur fyrir þetta breytast og það heldur betur af því að Ég hefði aldrei spáð því fyrirfram að þetta sittilið væri búin að spila átta leiki og tapa stigum í þremur að það bara í mínum huga var bara óhugsandi.
Þetta er 76 stiga með stiga sem er núna í fyrstu átta umferðina, þá er það 76 stiga tímabilið þeim, sko, þannig að það auðvitað býst maður ekki við því að það haldi áfram þetta gengi hjá, en þú veist, það er bara töluvert minni hraði heldur en hafa verið á.
Algjörlega og við skulum samt ekkert hérna draga dulu við það að þeir eru búin að vera á köflum óhefnir, ég meina þeir áttu aldrei að tapa stig á móti Tottenham, þeir náttúrulega bara gjössanlega sundur spiluðu á alla leikinn, þeir áttu alveg skilið að tapa þessum leikamöndu Norwich, en eins og á móti Wolves, ég horfði á þann leik bara allan.
Hvað þarf að gerast í stjörnukerfinu steinu til að segja Adam að Traore nýti tvö færi í sama leiknum, það er eitthvað
það rákust á Mars og Júpiter og
já, líka, líka, var, dæmi,
það var eitthvað venustæmi út úr því sko.
Aki, höldum að voru Tottenham þeir fylgdu eftir 2-7 tappi sem við komum að sinna síðasta þetti með 3-0 raskellinga móti Brighton. Hvað myndir þú gera ef þú tækir núna við af Daniel Levy í kvöld og myndir actually halda með Tottenham í kjölfarið?
Veit ekki maður, þetta kemur alveg ótrúlega óvart. Ég hérna, þetta Tottenham lið.
Þú settur, þú fær 12 mánuði til að setja upp plan. Hvað myndir þú hérna setja upp?
Ég náttúrulega pokkmaður, náttúrulega halda því, sko. Það kannski erum þetta að Daniel Levy í því. Ég held að Tottenham sé náttúrulega bara núna allt í einu að lenda á þeim vegg sem þetta vallardæmið er þeim greinilega og það get ekki styrkt liðið einhvern veginn rétti lengri tíma. Það er komin óbóðslega þreita í leikmunum á Tottenham. Það er engin tilvílur í því lengur. Það er alltaf að ná þessum stigum móti City sem alltaf fullkomlega ósann gert en að öðru leitir þetta tíma búið að vara hrein ömur sem þeim og rauninni ekki bara þetta tíma, heldur lokin á því síðasta. Þannig að ef ég væri Daniel Levy þá myndi ég nú sennilega að hugsa með mér, ég með stjóra sem er eftirsóttur og á að geta náð, en ég þarf að setjast niður með honum og átta maður í hvaða er mikið sem við þurfum að breyta í kringum liðið. Við vítum að það er ekki tannig, þannig að sæti hans er heitt og 3-0 tap í Brighton og jafnvel þó að við tökum minni þessi Loris meðsli eða eitthvað svo leiðis í kjölfar rosa skells á heimavöll, ég ætla óafsakarlega skellur, 7-2 heimavöllurinn allt í því. Ég var aðeins að svo á Twitter þarna og var aðeins að skoða tóttana síðan og svo voru þarna og svona komin hérna ergels í áhörðu hópin því að alltaf tóttana völlur var notar undir NFL helgina og stóru fréttina voru þar og þar voru eigundu tóttana, þetta er skiljanlegt. Það var svona súrindi í því sko, það var allir sama, við getum ekkert í deildinni en við erum alveg sko að gera allir réttir þæki, það var rosa NFL leikur hérna, allir rosa vellinum okkar, hver er ekki sem að völlin er verið með shit team og það er alltaf þannig að það er eitt svo virkilega að fara, þeir eru búin að vera að semja við aldrei verið núna í eitt og allt ár og hann er líka reyna að fara, þannig að það er eitthvað svona, það er eitthvað maðku í sinni misuðana sem að bara er greinilega bara stærri, meiri og feitar heldur um að gera sér grein fyrir, því að Það er eitt að vera ekki að ná árangri kannski að öllu leiti en að fara úr því að vera í alvöru baráttu á toppnum í byrjun mars og í það bara að vera komin bara í bara einhvern jólaleik og vera búin að tapa við Brighton og Newcastle og svona liðin er náttúrulega bara gríðalegt. Hvað sé, það er svona, það er óbóðslegt niðurskref hjá Tottenham. Það er ekki bara eitt lið í Englandi sem að verði staðildur en þeir og ekki tölum það eftir.
Steini, þetta var ekki nú ágerðandi hjá honum. Þú farið hérna, kemur með honum inn í hjörfustíkuna, hérna, setur upp hérna tólmóna planu. Hefur þetta jafnvel innleiði CRM hann að hefða meira sér?
Ég held að veit ekki að góðu CRM-kerfi. Ég held að það sé alveg ljóst.
Já, samskiptin er eitthvað alveg steik.
Já, sko, ef ég væri Daniel Levy núna, að þá myndi ég ekki láta Potts fara. Ég held að þeir fá ekki betur stjóra. Ég er reyndar algjörlega ósámála að makka með það að hérna ég held að þeir eittu alveg helling síðasta sumar og þótt að einn gluggi hefur dóttið, þeir komur óvart síðasta sumar, hvað er eittu mikið af peningum, að þeir skildu hafa peningana þar, að því ég var farin að búast við þeim svona í rauninni miklu verri stað heldur en þeir virtu stuðar allavega. Í mínum huga, og ég hef oft sagt það hér í þessu blessaða podcast okkar og verið á öndverðu meiði við ykkur, í mínum huga er þetta, ef hægt er orðað þannig að þá finnst mér þetta tóttanlega liði vera búin að hérna, spila bara yfir getu og það er mér finnst rosalega mikið af leikmönnum þarna sem að eru bara ekki á þessu leveli sem þeir eru samt úr rauninni búin að koma sér á. Þetta ég held að þeir séu komnir á svolítið krítiskan punkt núna og ég held að stóra vandamáli hjá þeim núna hversu margir leikmenn hana, eru komnir með hausinn í burtu. Við erum að tala nokkra leikmenn, leiki leikmenn hana, sem að vilja ekki vera þannig lengur og eru svona að rúlla samningurum sínu niður og þar að leiðandi held ég bara svona þetta unity og að því tala ég maður að þessi er búin að vera að spila svolítið ef við getu og það þeir eru búin að vera að spila á þann stað sem þeir eru búin að vera út af því hversu góð liðsheild þetta hefur verið. Það eru einhver, jú, Harry Kane er búin að skora sín mörk, ég myndi aldrei skipta eins og Bobby fyrir mín og fyrir Harry Kane, hann kann að skora mörk og allt það og það eru fullt af mjög góðum einstaklingum innan borðs, en fyrst og fremst hefur þetta snúist liðsheild hjá Pochettino og ég held að vandamálið þarna í dag sé akkurat það að það eru komni svolítið brestir í þessa liðsheild út af leikmönnum sem að vilja bara fara.
Við erum að tala líka Jesusteini sem er kannski punktur, bæði er náttúrulega allt horrið sem þú segir með komin hérna þreita þessi lið og allt og margir sem eru veist, ennlega bara áhyggjöfni fjárhagslega fyrir tóttuna hvað margir eiga lítið eftir að samningi en hérna En það líka staðrendið að margir af þessum leikmönnum ástæðan fyrir þið vilja að fara svona þráttur að liðið hafi verið svona gott undanfarin ára. Þeir náttúrulega eru að fá töluvert minna borga hjá Tottenham heldur en það væri að gera hjá flestum sambærinum liðum að launakostnaður Tottenham er töluvert lægri, sko, ennþá.
Já, en ég meina þessi leikmenn er á skriljónum á viku, sko. Ég haldið að Kristján Eriksen væri ekki farin ef hann fengi hérna einhverjar helmingi herra að borga eða einhverjar annar stað.
Ég held að ástæða fyrir hann að ekki fara núna í sumar sé örugglega fyrst og fremst að liði hefði farið fram á miklu meira heldur en liðin voru tilbúin að borga fyrir hann.
Ég held að sé bara ekkit annað lið tilbúið að borga þetta fyrir hann. Ég held að það sé hvorki laun í annað. Ég held að þetta snúist ekki um þann pakka. Ég meina að aldur Veröld og Vertonghen eru báðið komnir yfir 30 ef mismunir ekki og þeir eru ekkit að fá einhverja hérna, feita samninga meiri annars staðar. Ég held bara að séu komnir brestir í þetta unity sem var yfir þessu liði og ég held að því fyrst sem þeir ná að hreinsa þetta út Því fyrir nær Pochettino að byrja að mynda sinn kjarn upp á nýtt og ég held að alveg svo margir kom inn á að ég held að mistökin sem hafa verið gerð þarna eru að það búið að endur nýja hópin of lítið. Þá er ég ekki að minna að þennan eina glugga það sem þið kefti enga leikmann, heldur bara svona bara jafnt og þétt. Þeir eru held ég ennþá með einhverja 8-9 leikmann í svona besta byrjunliði sem var þarna fyrir einhverjum fjórum árum.
Já og það er ekkit mjög margir þeirra sem hafa bætt sig núna undanfærið tvö ár, þannig að það er líka ákveðið áhyggjuefni. Ég persónlega ef ég myndi taka við, og ég held að væri kannski gáfulegra fyrir Tottenham að láta mig taka við liðin heldur en ykkur tvo,
ég er til í það, þú farir bara þarna strax.
Ég myndi frekar selja og leggja alla áherslu á að losna við svona flesta af þessum líkilmönnum sem þeir þurfa að losa á næstu árum og halda Pochettino. Engin spurning, ég held að hann er akkurat típan til þess að byggja upp lið og ná því besta út úr svona hópi og í rauninni alltaf. Ég bara, pælingin að móti, Maggi, er það, fyrstulega er það raun?
Einar, býttu, bara ekki samt reyfa við starfinn í Óla Gunnari.
Það snýst bara um Tottenham, sko, ég ætla ekki að taka við því, sko, að ég reyndar alveg til að taka við því, en ég er bara nákvæmlega eins og Ferdinand sagði við telnu, bara hversu lengi viltu hafa samningin, en Maggi, skýtt með hvað Daniel Levy vill gera það Tottenham og þeir, sko, þessi kurva sem að Tottenham er á og núna hefur sér það viðtölum og svona, fyrsta lagi endar þetta ekki bara einn veg og má ekki eiginlega segja núna eftir 6 ára á Englandi að Pochettino er bara, þetta er bara fullkomin tímasetning núna, kannski ekki á miðu tímabil, það gerist niður líklega ekki þannig, en allavega þá, ég sé það ekki eftir það, fullkomin tíma ég horfum að taka næsta skref og ég rauninni, hefur eitthvað breyst frá því til dæmis í sumar, ættu hann ekki að bjóða sér rauninni all stærstu giggin, næsta giggja honum er topp topp 5 eða topp 10 lið í heiminum sko, ekki?
Klálega, ég held að sé alveg klart mál og bara Pochettino náttúrulega hann er búinn að sanna sig því að við munum alveg hvernig hann tók við liðið sem við unnum sko 5-0 á Watford Lane gamla góða hérna fyrir einhverjum árum síðan og byggði upp lið sem að var þá alls ekki skipa til að vera einhver topp fjögurlið og hann var nálagt í þarna þeirra Chelsea-meistara síðast ára þremur leikjum fyrir mótslok sem hann fyrir það, hann er búin að fara með úrslitaleiki bikar í Englandi og úrslitaleiki meistaradeild þannig að Pochettino er algjörlega mínu viti klárlega maðurinn sem að sko Tottenham er búið að fara þá til að vera þetta gamla góða Tottenham lið sem var alltaf einhvern veginn stórlið sem var alltaf bara berist með að vera topp 10 bara í allar mínu hæfi þannig að hann tók við og búin að ná að algjörlega sanna sig við það en það er alltaf svo við steinir vorum að koma inn á og með þetta þessa mikstúri sem er þarna með leikmenn sem að við vitum að Eriksson vildi ekki vera þarna það er verið að halda honum vegna þess að þeir vilja bara klára samningin og það var alveg augljóst mál að hann var ekki að spila fyrir en að búin okkar glukkanum en að aldrei verið ekki búin að semja fyrir að það eru þetta leikmenn Danny Rose veist, Erik Dyer Lamela þetta eru leikmenn sem eru bara ekki nógu góð svo eru leikmenn sem hafa verið mjög góðir eða svolítið mjög Son og Dele Alli þeirra var bara afskaplega dapur tíðarmil, Dele Alli verið þeirra algjörlega sprungi það er bara svolítið þannig sem það er
hann stefnir bara, eins og ég sagði í greininni stefnir í Everton leikmanni 23 ár var það ofljótt kannski
ábyrða þetta leikmann sem ég var brjálar við keftum ekki fyrir einhverjum tveimur árum því að við sötum allir að Rodgers kann kefta og hann vildi koma til Liverpool en Rodgers vildi ekki og hann tætti Tottenham og ég var ógæslega fúll þangar til svona bara já var einhver tíma og síðast ára og þetta ára er búin að vera mjög slagur minna Loris, náttúrulega Það var bara einhvern veginn tannig að þetta er svona liði sem þarf dóldi að stokku upp, það þarf bara að fá inn 3-5 eða þetta verið í toppslag þurfa að vestafna 3-5 leikmenn ég heldur þetta reynda á þess endum Bele sem leikmæður sem þetta er að fara að byggja á minna Kane er alveg leikmæður sem þú ertur að halda það er alveg svona flottir leikmenn á þínu á milli en það er rosalega margir leikmenn sem einhvern veginn eru bara ekki alveg að hafa trúa verkefni og kannski er þetta, veist, þetta er þetta hverski pínur ótt, þeir eru búin að spila Wembley, að búin að flakka á þeim öllum, þú veist, nú komar aftur hann að völl og þessi völlur eru búin að, þú veist, að það er alltaf búin að vera pínu kjánalegt sjálfur sér hvernig er vel, þá var verið að láta bara að prófa, fólk var hleyft inn á hann í sumar eru búin að vera sko ferðir, þannig að svo skoðan að ferðir gríðalega veist inn á hann að völl og þetta rosalega völlur eitthvað svona, svo kemur einhvern veginn liðin hingað til verðast bara að vera mittu, þessi koma alltaf að spila við þá, þeir eru miklu meira tilbúin að gera eitthvað, þannig að sáðan þú náttúrulega algjör auðlar að taka ekki stig hérna einu fleiri í 60 mínútur sko, og fengum fullt að færa um þar, þetta Loris verja svo sem ágætla það líka, en þú veist, það er eitthvað nefnir bara þannig að það þarf bara, sko, fyrir lefi kallinn, það er bara að byrja eitthvað nefnir upp á nýtt, það er ekkit einfalt, það er bara ekki einfalt, því að Tottenham hefur eitthvað nefnir ekki á áru og sigur hefur eitthvað, að geta kannski sótt sér strax þessar leikmenn sem er þarna þannig að ég held að því miður þá gætu við séð Pochettino og vera komin á einhvern vondan stað fljótlega eins og allt gengur í enska boltinu núna sko. Þá gæti hann alveg verið að fara kannski að hætta þarna og fara einhvern annar stað sem ég vil ekki sjá hann á
Steini, þú varst, sko, Maggi er ennþá að svara hann löngu búið að hætta við það hugmyndi hann tæki við Tottenham, tæki við að liði sko. skýrt með hvað er í gangi á Tottenham ég, sko, bara, það sem ég er spáð með Pochettino í rauninni bara hvort hann sé hvort þetta sé ekki líka tími fyrir hann og það bæði lið núna með hvernig kurvan er að taka við og ég er ennþá til dæmis á því að ég er skítrættur að hann hendi í United næst ég var mikið frekar til í eitthvað svona helst við ég bara fá hann í eitthvað annað land en hérna sko, 47 ára 6 ára í deildinni og hvar verður hann til dæmis í ágúst?
Ágúst á næsta ári?
Já, væntanlega.
Ég held að það væri óráðlegt hjá Pochettino nema að verði bara rekin að hérna fara frá Tottenham í vetur og ég er búinn að vera eins og inn og segir, ég er búinn að vera skítrættur að hann tæki við þessu mestur og nællið af því að ég hef bara mikla mætur á honum og ég held að hann geti gert góða hluti og byrjaði að byggja rætt upp þar. Ég held að Pochettino verði ekki stjóri Tottenham samt þegar kemur í næsta ágúst. Ég held að klára þetta tímabil alltaf en ég held að fara sem við séum næsta sumar. Ég held að, það verði eitthvað bara áða að byrja stjóri hjá United til miður fram á vorið eftir að, Óli vinnu minn verður hérna látið fara. Ég vil samt, ég búin að skrifa undir hérna petitionanetina það sem að áskorun til Gleiser bræðra um að hérna haldunum sem lengst.
Ég sá bara að fara í þessari viku til
dæmi að rúta bennisku. Já, enga svona vitleysu. En ég, því miður held ég að Pochettino verður hann stjóri Master United næsta hérna vetur í ágúst. Mér líst þannig á þetta Tottenham lið að þeir gætu alveg náða, þeir eru með það sterkt lið og sterkan hóp að ef hann næra að vinda ofan að þessari vitleysu varandi þessari leikmenn sem er rennd og samning hvort sem að það þýðir að hann droppi þeim eða selgi þá í janúar að hvað hann gerir, þá held ég hann náði nú að skila þessu liði í meistaradeildarsæti fyrir þessu tímabil og þá getur hann allavega hvatt á sáttur. Ég sé hann ekki verið hann mikið lengur.
Aðeins í lokinu Tottenham ekki bara hérna var þetta uppbyggingur á þessu liði og bara hvernig síðasta ár hefur verið, sem kom inn á áðan að það við finnst ekki að það hafa verið mikil bæting á leikmannu liðsins undanfarið tvö tímabil þó þeir hafi náði úrslit meistaradeildarinnar fyrra þá er af þessum lykilmönnum. Sonn hefur vissulega verið á svona manni kurfi að vera annar greinlega hátindi síns fyrir svo það er góður leikmenn inn í þessu liði, við vitum það alveg, þetta er náttúrulega eitt af betri liðum deildarinnar, þess vegna er áhuga að vera þessi byrjun núna, ekki bara deild, þetta er líka náttúrulega meistaradeild, þessi 2-7 ósigur er náttúrulega bara svakalegt högg á heimavelli. En aðeins bara vendum á varandi Harry Kane, þar sem að Pochettino hefur náttúrulega byggt upp þetta lið í kringum hann, sko, má ekki segja að hann sé þeirra stærsta vandamál núna út af því að, ég meina fyrir utan vítið, þá er hann ekkit eins og einhver orðað sem er kannski full gróft, hann er bara svona possútgáfan af tróið dýni í svona formi.
Já, kannski, ég meina Harry Kane, hann er mjög flott markið, sigurmarkið sem mútið Southampton, hann er flottu strækir, hann er flott nýja, ég heldur endur
að... Ég veit, það var auðvitað grín, ég er að meina, er flottu til að byggja liði kringum hann áfram, sko.
Já, ég veit það ekki alveg, það er svo erfitt að átta sig á því, það sem ég finnst kannski, vandamál Tottenham er alveg sko hriplegur varnarleikur líka, svakalegur og lélegur varnarleikur og það liggja rosalega vandamálin, minna Son, Kane, þetta eru leikmenn sem að, og Lucas Moura, þetta eru fínir, gaurar þarna fremst upp á topp, þannig að Ég held hann ég að geta haldið Kane gangandi með, fyrirlega landsliðsins og hann er á þeim aldri, hann á að geta verið flottur leikmaður en aftur á móti það er ekkit verið að raði kringum að lengur leikmaður með eitthvað sem að ná að nýta hæfileika og það er auðvitað kannski munur mest um það að miðjan þeirra og vörninn sérstaklega kannski sköpunni frá miðjunni er mjög léleg og vörninn er hann hrifleg þannig að þar liggja stærstu vandamálin, en ég held að Kane sé leikmaður sem að Tottenham verða að haldi, ef þeir missa Kane, þá held ég að þeir séu bara að fara niður af því. Ég sé ekki það sem einhvert svar hjá þeim til að fara í aðra átt að skipta Kane út, því að hann er ennþá frábær striker klárari, hann er ekki rosalega góð í fótbolta, en hann er klárar vinstri hægri innan tekst, utan tekst og er ágætt að ræða með stóra mann, þannig að ég myndi miklu frekar bara að halda honum og fara að ræða betri mönnum í kringum og losa mig við það sem vil ekki vera þarna og bara reyna að henda peningum í það að kaupa leikmenn sem eru strax tilbúin að taka þátt í topparóttu. Það er bara ógeðslega erfitt. Ef þú varst að tala um hann, ef að leikmenn sem hafa verið að spila vel, er bara hver að vera með að tappa mótsjóðunum, sko. Þannig að ég myndi að halda Kane á það.
Var þessi spurningu aðeins einni, hérna var þetta Kane, hann kæmi núna til Liverpool sem bara einni viðbóti í sóknarlínuna, heldur hann. Myndi Klopp ekki þurfa að breyta svolítið mikið, þú heldur að myndi ekki vilja það, breyta taktik liðsins hérna til að rauninni nýta hans hæfalinga eins og Pochettino hefur verið að gera eða þurft að gera, hvernig sem þið orðið það? Hentar hann inn í svona, svona leikkerfi eins og Liverpool, Chelsea, Salzburg og City er
Nei, veistu að ég bara, það mjög bjánalegt að segja það bara hér og nú en ég myndi ekki vilja sjá Kane í Liverpool, bara þá ég ekki að tala um að hann sé ekki góður leikmaður langt ifrá, hann er gríðarlega góður að slúta hann er með mikið að styrkleikum hann er sterkur, hann er stór hann er góður að halda bolta uppi en hann er allt sem að Liverpool ekki að gera sem var hann til sóknarleik þannig að ég myndi ekki vilja sjá hann nálætt Liverpool nema bara sem svona ykkur öðruvísu kostur inn á bekk og við vitum alveg að Harry Kane er aldrei þar með sín gæði en að sjálfsögðu ef að Liverpool væri komið á þann stað að geta verið með svona mann sem hérna fjórða fymta kost í framlínu þá væri við kominir á helvíti flottar stað
og veikja tóttir
og veikja tóttir þetta er hugarburður.
Já, það er gaman. Þetta er pöppleikir sem er gaman.
En svona bottom line í þessu er að Harry Kane passar bara engan veginn inn í spilast í Liverpool og ég er alveg sammála Magga að ég hef ef ég væri Tottenham aður það myndi ég hafa já og þér það sem þú ert að segja hann það myndi ég hafa smá áhyggjur af því að við erum að byggja liði í kringum Harry Kane, að því að hérna, þú ert að negla þig við svolítið svona einhafa stíl.
Steini, ég er búin að halda þér nógu lengi að bíða með þetta nógu lengi, sko. Tottenham til dæmis, núna eru 17 sigurleikir röð hjá Liverpool og við erum 30 stig, með 30 stigum meira heldur en Tottenham í deildinni. Það er frábæra þróun og þetta er náttúrulega lið sem að var mest allan þennan áratug enda fyrir ofan Liverpool deildinni er mjög gott að vera búin að snúa þessu svona afgerandi við Everton hins vegar, þeir eru með þremur stegum meira við erum að tala um þetta búið að vera svo lélegt á Tottenham að Everton í þeirri því frjálsa falli sem þeir eru búin að fá þremur stegum meira á þessum tíma heldur en Tottenham þeir eru notabene búin að fá sjö stegum meira heldur en Master United við tökum það betur í tökum heila þáttundir það held ég frekar í næstu viku En Steini, þetta tímabil, sjö stig eftir átta umferðir, reynum að tala um þetta kannski ekki alveg reynum að halda þetta svo siðsælum og nótum, en sko, heldur að Silva fari næstur, hann er náttúrulega harðir í sengjæfni við Norsaran, en hérna heldur hann sé næstur til að fara og þá einnig stærri pæling, hann tók við í byrjun fyrir síðast tímabil, hvert geta að leita næst? Fyrir mér bara eitt auðvitað svar við þessu.
Sko, þetta er svo absúrt að, sko, og mikil breyting frá fyrri árum, það sem að maður var að, hérna, lága bæn við að liðimanns færi nú loksins á alvöru skrið og hérna, færa veita topparutinni svona meira aðhald og koma sér jafnvel inn í hana og jafnvel bara svona berjast fjórðasætið eitthvað líka núna leggum maður að bæn fyrir því að halda stjórum hjá Everton
og Liverpool notabene
já og Liverpool bænin er ekki það ég sé mjög trúaður fara allar í þessa dag sko. Sko þetta er alveg bíó og ef að silfablessaður heldur starfinu mikið lengur og þá er eitthvað mikið það því að þeir reyndar eins og margir kom inn á þann þeir áttu ágætis spretti á móti City en maður er bara að vera að horfa á svona kíkja á leik og leikjaðum og þetta er alveg gjörsamlega galinn spilamennsku það er ekki einn það eru bara allir innan þessa liðs og það er búið að eyða þetta fullt af peningum og Gylfi Sigurðsson það er að meðal Íslendingar eru ansi fressir í því að tala um að þetta sé hann sé fórnarlambið í þessu dæmi, hann búinn að vera alveg afspyttu slakur og þeir skásauðir hann úti sem að fylgja þessu liði og hafa farið af öllin ár eftir ára, þeir eru alveg fróðufellandi út í bæði hann og aðra því að það bara ekkert effort í gangi það, það er bara sóknarlega sem varnarlega er þetta lið bara í mólum verið störa, af því að það er fullt af mannskapan
Maggi, undanfærin fjögur tímabil Kloppin, sá tími sem Kloppin búin að vera upp á dag, reyndar núna í dag endum kannski á því að þetta er en Netspend í evrum er 213 miljónir hjá Everton. Þeir eru búin að kaupa leikmenn fyrir yfir 500 miljónir miljónir evra sem er þetta er man ekki hvað er í pundum, þetta er ekki það brjálað ósvipað. Liverpool á sama tíma, þeir eru með 213, Liverpool með netspend upp á 75 miljónir og meina þú veist Gylfi sig og Richarlison. Þetta eru leikmenn sem eru að kosta meira undanfærin 4 ár heldur en Bobby Sala og Mane sem dæmi á sama tímabili þannig að þess vegna spyr ég eftir með eins og með Silva í rauninni að þú veist er ekki er það eigandinn þannig að spurning hvort það sé ekki eitthvað svona svipað hérna stefnuleysi og vandamál hjá þeim og Manchester United og þá sama pæling hvert geta
yes, hvað geta yes, leitað Já, ég hérna Everton að koma mér
ég, sko, ég, bara, sorry Maggi, ég get ekki tekið sama dæmi með Daniel Levy þú veist Gríni var hægt að láta þig og Steina taka við Everton
Nei, það ekki séns Takk fyrir það, en sko það sem kemur mér svolítið á óvart í rauninni er það að mér fannst einmitt kannski sumar í Everton vera að fara inn í leikmenn sem að kannski þeir átt að sækja sér sko. En það er alltaf bara alveg augljóst mál að þannig er stjóri sem á að vera reikin hann hefur klárlega verið að taka skref niður og við með þetta lið í rauninni, kannski milli ára og þessi leikmenn sem hann er að taka inn í, þetta er endast að leifa óbí búin að vera langt besti leikmenn efst, og ný, hann er svona svo eini sem hefur náð einhverju flugi fyrst mér og var klárlega þeirra besti maður í þessum móti, mér að Moise Keane er bara ekki tilbúin hann er svona kröftu úr strákur, þannig að mér fannst þeir alveg vera versla rétt en svo er bara þetta lið bara með leikmenn sem eru bara eins og Steini var að tala á þannum. Effortið er lítið og við okkar maður getur ekkert lítið fram hjá því. Það veit allir hvaða álit ég hef og tilvægt á síru sinni og mér alltaf standa með mínum manni með það. Þetta liðið er bara algjörlega ekki tilbúið að vinna vinnunum sem þarf að gera til þess að vinna leikið. Það er bara svo augljóst. Og kannski var að segja það í þessum leikamóti sitt ég að það alltaf er mörkið sem þið fá sig frekar einföld og minna þeir alltaf bara með lélegan markmann bara þetta sé landslagsmarkmann eiginlega sem það bara grín bara eitt og sér til dæmis þeir eru þannig með stráka í þessu hafsendapari sem að eiga klárlega að vera betri minna, Lucas Dean var að spila ágætli fyrir að þetta en á meðin eru þið með Snædilin og Delf sem að eru bara eitthvað en heillum hornir og svo er alltaf framlýna þeir alls ekki búin að virka og bara ég var ágætt að minn sem var einhver hérna kjúlingast að ég satt að fundi með í dag og það að hérna Calvert Lúen sem byrjar að strækjur í Everton er alltaf bara að segja það hvað er þeirnir stattir því hann náttúrulega mun aldrei skora tíum eitthvað tímabili þannig að það er engin spurning að þeir eiga að hérna drífa sig á samvalanda sem hættir að spila fólta og það láta hann og sami líf bara taka þetta aftur svo þau haldið sér uppi En vonandi verður
Ég var þetta alltaf ég skil ekki að hverju David Moyes hugmyndin hefur ekki komið eftir hvað það náttúrulega eina svarið sem að þeir geta leita til Hérna
David Moyes að ég bara þeir bara eins og alveg að sagði þessum tíma verkefni var að bjarga þessi liði frá falli það aftur komið þannig skildan við það og þeir eru bara komið þangað aftur og þetta lítur að vera alveg rosalega kjaftsök fyrir Everton ég er auðvitað klárlega það liði í Englandi sem mér er versti, það er bara þannig og bara út á orskurinn ástæði með það, ég rauninni en þetta er samt lið sem að, þú veist á að vera stort, þess að ég saði svo ég bara þannig að fóra á öllinni fyrir að reyða að slá mig allir frá ykkur með það, og það er bara svo augljóst mál, það er bara þeir eru ekki að ná neinu frí og þú veist, kaupa þessar leikmenn dýri leikmenn og fjarði núna heldur hún oft að vera það sem það langar að vera liðið í topp 6 sem það var að gera árás á á topp fjórum, þeir eru svo látt á því í dag.
Við tökum, setjum við á dagskrána hjá okkur einhvern tímann að, að hérna, við förum að bjöka á kjúkling og tökum Halla í þátt með okkur, ég held að þessi, við hljótum að fara að gera það, ég heldum við ekki tekið efast um hann einu sinni í þáttinni okkur, en hann alltaf líka...
Að það bara Halli, já, það alveg reynu.
Bara því...
Eftir maður Íslands og einnig að fáum sem að þetta er að tala við, sko.
Á, já, hann er mikil mestari, en hérna, hann líka hann alltaf í þessum innkaupum, ég held að Greta Rapsi nú hérna, yfir njósnar í Evrópu, eins og við, sem alltaf.
Þetta er hann sem er kannski ekki alveg komin þangað er það bara fyrir aðal, ég held að það sé nú rosalega mikið að horfa yngri liðin.
Það er alltaf að pressa á þessum vinnan sem er yfir, brand sem er hérna yfir.
Alveg.
Steini, loka spurning með Everton, geta þið fallið á þessu tímabili?
Já, takk.
Þetta var ekki þenni spurning.
Nú, ok. Ég held ekki, sko. Ég var alveg til í það. Djúl var
til í það. Þetta er sjöundu dýrasta lið hérna England.
Já. Ég er alveg eins og Maggi. Það er
ekki... Og sko, afgjörðu sjöundu dýrasta.
Það er ekkert liðið heiminu sem mér er verri við heldur en Everton og það er út af ýmsum ástæðum og sem ég ætla ekki að fara út í hér en ég var alveg til að sjá að falla en ég, þeir eiga að vera með það mikil gæði að þeir eiga ekki geta það. Ég held að sé bara útiloka það. En þetta lítur vel út.
Það er svo nokkuð áhugavert að þeir og kannski hefði mitt Rodgers verið mál fyrir þá en hérna þeir eru með til dæmis töluvert dýrari hóp heldur en hérna Lester munar ykkur slakta en hérna
þessi helgi bara það að sjá fá að sjá þá bara hana í fallsæti eftir áttundu umferð og Liverpool á toppnum. Ég ætla ekki að setja það í einn orð hérna hvað þetta gladdi mitt litla hjarta mikið.
Heyrðu þið strákar, við erum komnir með heilan fótboltaleik tímalega, tökum uppbótartíman í, það er 4 mínútur uppbót og hérna tökum þær allar í fyrstu 4 ár Klopp, hann er búinn að vera stjóri Liverpool í 4 ár frá hérna, bara í dag, heldur hann að tekið við á þessum degi fyrir 4 árum, bara rétt aðeins mæki um þetta ferðalag hjá honum, bara tökum svona basic uppáhaldsleikur, besti leikmaður hans Liverpool-tímabili, besta sæning hjá honum og kannski eitthvað ef það er eitthvað sem að fer í taugarnar á hérna þér eins vægum undirtónu hægt er að hafa.
Já, uppáhaldsleikurinn náttúrulega hlýtur svo sem að vera þessi sigurleikur á móti Tottenham í vor sem að ég held að verði benchmarkið á því hvert liðið okkar fer, sko, það er bara þannig sem það einhvern veginn er að það leikurinn sem að tryggja þeir, sko, er með mestaradeildar titil, er náttúrulega leikur sem að, veist, sem mun lifa endalaust í minningunni og svo náttúrulega þar á eftir þetta er svo margir flotti leiki sem við getum verið að tala það er náttúrulega bara þessi Barcelona leikur náttúrulega klárlega, það er náttúrulega ógeðslega gaman að sjá karakterið þeirra taka Dortmund, það er svona við löttan þess að augljósta leikir í fyrra, þá var þessi Dortmund leikur mjög skemmtilega fyrst mér. Alltaf var afmælisdæminn og kom okkur í úrslit í Evrópukeppninni og svona, þú hefði ekki alveg verið. Þannig uppáhalds leikurinn er klárlega þessi Real Madrid leikur. Besti leikmaður á hans tíma, það er svo gaman að geta einhvern veginn velt þessi fyrir sér, vegna það er svo ógæslega mikið að leikmönum. Besti leikmaðurinn sem er hjá honum verið á hans tíma er Van Dijk. Þar með lítur það að vera besta sæningin. En þú veist, þannig eru besta sæningin, þetta eru alveg eru fjórar augljósar sem eru, þú veist, Van Dijk, Alisson, Mane og Salah. Það eru fjórar stórkostlegar leikmanna, stórkostleg leikmanna kaup sem við erum að horfa á. En ég held að Van Dijk hljóta að vera þar svona efstur þó tilfinningilega alltaf markmaðurinn að vera að koma alveg markmann líka mjög stert. En ég ætlum þetta vel í dag. Einar sem ergir mjög við Klopp er það að hann getur verið mjög þroskur og verið lengi að setja leikmennin alltaf breyta leikjum og sérstaklega í upphafi fyrir sér þegar hann var ekki mjög sterklið. Það fannst mér hann vera að gefa anskoti langan tíma á leikmennum og leikjum sem var erfitt að snúa við vantar svolítið upp á plan B, þar hefur hann bætt sig gríðarlega. Það eru margir leikir sem við getum talað það sem hann farið til taktik eða hendi til leikmönnum sem að gátu verið að gera eitthvað. En síðast kannski í Napoli, það sem að, við vorum svona aðeins að minnst að tökja nú leikum og þá fannst við hann ekki að breyta. Þannig að einhvern smá núa sem það, mér finnst að stundum ekki alveg nógu sterkur að beita varamönnum. Hvort hann besti ever? Ekki strax, en hann hefur öll merkjum að verða það. Já, munurinn á honum var kannski, sko, ég er alltaf maður ekki nóm að geta sjangli og besti efer á mínum stuðningsmúnaferli er þetta Bob Paisley sem vann bara allt þegar að vinna með þetta lið og var fyrst í Evrópumeistara og þetta var liðið búið að eldast í það í 10-15 ár að vera Evrópumeistara. Þannig að Bob Paisley er að mínu viti en þá sjálfstæðlega svo besti stjóri Liverpool en munurinn á þetta á honum og Klopp er það að Klopp tók við liði sem var búin að vera í Böluðu Brasi og þurfti að byggja klúbin alveg upp svolítið eins og Shaqli gerði þannig að hann er ekki orðin
þetta er enga veginn á sama skala náttúrulega er ekki þetta líka kannski nei. Saman Liverpool var alltaf annar deildu að svolítið en það sem Klopp er að gera innanvallar við klúbin skilur og sko talningi utanvallar þá er rauninni eini samanburður sem hægt er að gera er rauninni Bill Shankly hjá Liverpool. Þú veist, Bob Paisley er ekki samanburður hefur að þýleita upp og hann náttúrulega tók við búin af Shankly og bara fór með það lengra eins og vonandi næsti maður gerur eftir Klopp.
Já, þú veist, ég svo, er sko, já, en ég er sko, ég held bara að þú ert bara að, sko, í sögunni verður dæmdur af titlunum þínum og því öllu og þú veist, það er eitthvað sem ég held að Klopp þetta er ekki einin titli sem Klopp vinna þarna. Þannig að þegar við erum komin á einhvern punkt eftir 3-4 ár, þá held ég við getum farið að tala það, en mér finnst það best líðust að kannski hafa það frammiður.
Stóni? Stammapæling.
Ná, á ég að svara öllu sömu spurningum og Maggi eða?
Já, takk.
Snöggulega. Hann hefur aldrei alla leikina í uppáhaldsleikin og alla leikmennina í bestu player og alla sæningana í besta sæning.
Segðu bara ég er aldrei
Maggi. Nei, Maggi, það er ekki pælingin. Hinn pælingin, ertu að fara að þing?
Þetta var uppáhaldsleikur. Já,
það er komið upp leiki. Það er uppáhaldsleikur, við sagði allt, ég er bara að
vara vann. Ég, það er, ef Daniel er skráði niður, það var alltaf uppáhaldsleikur skráði Tottenham hjá Magga, sko, það er bara það líf og vann sokk og vann dæk. Og hérna seinna skiptingar, ég náði svolítið hjá honum, Stinni, þetta er ósakert.
Það eru uppáhaldsleikur, Barcelona. Best player, Virgil van Dijk. Best signing ég ætla að segja Sadio Mane
Já Það er ekki hægt að gaggrina Kosta minna og kemur og sókna meðan hinn er keftur til að best er dýrastur og keftur til að bestur
þá er ég ekki að svona setja neitt út á vandæk obviously Ég er algjörlega samanlega makka með svona það sem að fer mest í tögutunum og Jörgen Klopp, það er bara hversu lengi en er ofta breyðast við í leikjum og það getur gert mér alveg trublaðan en hvað á ég að segja hérna inn í helli, hérna einhvers er upp í gráði Besti ever já punktur
Ég er samanlega því ég er erfitt að bera saman sögun og auðvitað skipta þessi titlar öllu máli en Þetta er allavega besti efer sem ég hef hérna hjá Liverpool og maður er bara hálfa ennþá að sko klípa sig að þessi gaur sé stjóri Liverpool bara með hvernig þetta var fyrir 4 mánuði það er svo ógeðslega gaman þetta ferðalag sem er búið að vera síðan tók við og er náttúrulega bara við erum algjörum hátindi núna þannig
þetta á þessum stutta tíma hvað hann er búin að gera með þetta Liverpoolið og ekki bara Liverpoolið heldur félagið í heildsinni er bara svo ótrúlega stórt að ég bara með fullri virðingu fyrir öllum þessum stórmeisturum sem eru búin að vera hann áður að já besti efur
það líka skemmir ekki fyrir að Everton er í fallseti, Manchester United er ekkur 15 stigum eftir okkur, þetta er 8 leiki og við eigum þá í næstu umferð við held stefnunum líklega á að taka uppbytun fyrir þann leik og líklega þá líklega gegnleikin eftir að setja upp prógram fyrir næsta þátt og mögulega reyna að grafa upp einhvern United mann sem er hérna nógu klikkað til að reyna að tala við okkur staðinni núna. Ég sá að Anfield Rapp tókst þetta, þannig að sagði þetta hennu verið eitthvað vestar sem hann lenti á sem stuðnismann Manchester að þurfa að tala við þá svona strax eftir þetta, en við skoðum allavega Manchester United sama með hvað hætti það verður og betur og þetta þann leik og það innví og slíkt í næstu viku, en við erum búin með uppbótartíman í þessu þætti. Þetta var besta vika í enska boltanum í líklega sinna úrvalsdeildin og Arsenal-laginnar. Takk í bili.